Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Silvie Bajrami dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Në këtë hapësirë si rondom të shtunave ju sjellim materiale me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mosmarrveshjet ndërmjet partive në pushtet dhe opozitës mund të çojnë në përsëritjen e pamjeve me plot tensione në kuvendin e Kosovës edhe në seancën e caktuar për të hënën. Opozita nuk është bindur thirrjeve të kryeministrit dhe kryetarit të kuvendit për dialog, duke insistuar se fillimisht duhet të anulohet marrveshja me Serbinë për asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe dhe asaj për demarkacionin me Malin e Zi. Kronike përgatitur nga Ziad Ingashi.
Edhe një seancë me plot tensione e fërkime politike, po paralajmërohet për të hënën kur kryesia e kuvendit ka thirrur mbajtjen e saj. Tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, insistojnë se nuk do të lejojnë në punën normale të kuvendit pa plotësimin e kërkesave të tyre. Këto kërkesa në radhë të parë kanë të bëjnë me anulimin e marrëveshjes që kryeministri dhe qeveria e Kosovës kanë nënshkruar me Serbinë për krijimin asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe dhe asaj me Malin e Zi për demarkacionin. Por derisa partitë në pushtet në anën tjetër thonë se janë të vendosura që të vazhdojnë punën e kuvendit, me çka kanë bërë me dije se sërish në kuvend mund të futet policia, kurse për rreth ndërtesës së njësisë speciale. Kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, u është bashkuar thirrjeve drejtuar opozitës që të mos pengojë dhunshëm mbajtjen e seancave, duke kërkuar që debati dhe paknaësitë të shprehen përmes institucioneve. Nga 23 pikat e parapara për seancën e radhës, një prej tyre është edhe miratimi i dytë i ligjit për buxhetin e vitit 2016.
I bëj ftesë serioze a opozitës që të vijë në seancë, marrë pjesë në seancë. Nësë një moment qëllimi, as jemi si kryetari kuvendit, as i kësaj kryesie nuk ka qenë dhe nuk është që të përjashtohet dikush nga opozita, për arsye se vërtet as për ne si kolegë deputat nuk ndonin dijen e mirë.
Në anën tjetër, subjektet opozitare janë marrë vesh sërish që në format e tyre të pengojnë edhe seancën e caktuar për të hënën. Të hënën, sipas deputetes së Lëvizjes Vetëvendosje Aida Dërguti, veprimet e opozitës do të jenë të orientuara ka moslejimi punimeve të kuvendit deri në zhbërjen e marrëveshjeve.
Ne do të vazhdojmë të intensifikojmë veprimet tona si opozitë bashkuar, duke mobilizuar edhe qytetarët në kundërshtimin ton, që nuk kupton që do të ketë edhe protesta. Ne do të veprojmë në përputhje me mandatin ton, sepse ne nuk kemi të zgjedhurit e kryesisë së kuvendit e as të shumicës parlamentare, ne jemi të zgjedhurit e qytetarëve, të cilët na kanë besuar votat për të qenë në sallën e kuvendit. Dhe ne do të insistojmë të hyjmë sa herë që ka seancë.
Në kundërshtim të marrëveshjes me Serbinë për asociacionin dhe asaj me Malin e Zi për demarkacionin, opozita për më gjatë se 2 muaj ka bllokuar apo ka tentuar të bllokojë punën e kuvendit të Kosovës, duke përdorur edhe gazin lotësjellës në sallën e seancave, si dhe ka organizuar protesta në rrugë, të cilat në disa raste kanë përfunduar në dhunë. Si pasojë këtyre veprimeve, janë 8 deputetë të opozitës, ndaj të cilëve po zhvillojnë procedura ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziad Ingashi.
evropaelir.org. Aktivitetet e fundit në kuvendin e Kosovës po pengojnë proceset edhe në zhvillimin ekonomik, po hojnë vetë përfaqësues të subjekteve në pushtet dhe në opozitë. Përderisa deputet nga pozita pohojnë se mos trajtimi në mënyrë të duhur i çështjeve ekonomike është imponuar nga partitë opozitare, këta të fundit pohojnë se fajin për të gjitha dështimet në ekonomi i ka qeveria. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Zhvillimi ekonomik si shtyllë kryesor në shteti ka mbetur në hijen e zhvillimeve politike pohojnë përfaqësues të subjekteve në pushtet, por edhe opozitë. Sipas tyre, muajve të fundit është imponuar në një mënyrë që të trajton apo debaton vetëm çështjet politike. Kjo për arsye se partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, jo vetëm që kanë bojkotuar, por edhe kanë bllokuar punën e kuvendit të Kosovës. Deputetët në kuvendin e Kosovës nga pozita pranojnë se situata politike po ndikon në nivelin e angazhimit edhe në fokusin që duhet kenë institucionet për zhvillimin ekonomik dhe sundimin e rendit dhe ligjit në Kosovë. Deputetin e kuvendin e Kosovës, Muhammed Mustafa, nga Lidhja Demokratike Kosovës, për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se disa çështje ekonomike apo ligje po arrin të trajton në kuvend qeveri dhe komisionet parlamentare, por në përgjësi pjesa më madhe angazhimeve po bartet tek diskutimet politike, si që thotaj të imponuara nga tri partit opozitare.
Opozita duhet ta mendojë të thellë për votuesit e vet, sa ajo është duke injoruar kërkesat jetësore për një jetë më cilësore të votuesve të vet. Dhe unë nuk e kuptoj se pse ata nuk marrin pjesë komisione.
Edhe përfaqësuesit e partive opozitare pohojnë se aktivitetet e partive, qoftë në pushtet apo opozit, po injorojnë apo kanë ngrirë problemet e shumta ekonomike me të cilat përballet Kosova. Haki Shatri, ish ministri i financave nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë se situata aktuale politike nuk është në favor të zhvillimit ekonomik.
Po do të ne shfaqësojmë edhe pjesën e përgjegjësisë opozitës, se dhe ata kanë rol, do dhe ata morin pjesë në qeverisjen e vendit si opozitë. Po megjithatë, përgjegjësia më e madhe i takon shumicë që është në koalicion, edhe përgjegjësinë morin ata në rast se dështojnë.
Shatri ka thënë se këto çështje do të cilin pasoja për të ardhmën e Kosovës. Ai me tekst të veçantë është ndalur tek miratimin e leximit të parë i projekt buxhetit për vitin 2016 nga Kuvendi i Kosovës.
Ata mëna një javë e kanë shtin leximin të parë pas komisioni për buxhet nuk është marrë seriozisht në atë punë, pjesa që kanë qenë aktive, opozita domethënë po kuptohet e kanë pas vendimin e vet për me bojkotu. Po edhe opozita nuk është marrë seriozisht në atë punë.
Por Muhammed Mustafa konsideron se partitë opozitare me veprimet e tyre kanë imponuar diskutimet vetëm rreth çështjeve politike.
Unë mendoj se taktika që ata e kanë zgjedhur për të gjoja për të imponuar në diskutim rreth asociacionit të komunave me shumicë serbe ose çështja e shënjimit të vijës kufitare me malin e zi është jo produktive dhe ka një ndikim të keq.
Tri partitë opozitare ndërkaq kanë paralajmëruar se nuk do të lejojnë mbajtjen e seancave në Kuvendin e Kosovës pa shfuqizimin e marrëveshjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në fillim të kësaj jave, në rajonin e Pejës, përkatësisht në Gorazhdec të kësaj komune dhe në Srbobran të Istogut, kanë ngjarë incidente në drejtim të pronave të banuara nga serbët. Fatmirësisht nuk ka pasur viktima, por hetimet janë duke vazhduar, derisa njohësit e çështjeve të sigurisë kërkojnë që të punohet në zbardhjen e rasteve e jo vetëm të dënohen ato me fjalë. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Incidentet e fundit gjatë ditës së hënë në rajonin e Pejës, përkatësisht në fshatin Gorazhdec të kësaj komune, si dhe Serbobran të